Desteya karûbarên civakî li kantona Efrînê biryara qedexekirina karanîna zarokan stand. Armanca biryarê ew e ku rê li hember dûrketina zarokan ji dibistanan bigire. Lewma ji hemû kargeh û febrîqeyan tê xwestin ku zarokên temenê wan kêmî 15 salane kar neynin. Û her kesê vê biryarê bin pê bike rastî cezayê tê. Derbara vê biryarê da dengê Amerîka bi seroka desteya karûbarên civakî Erîfa Bekir ra axivî.
Rosî di vê demê da yani vê zahira ku şalandina zarok ku bi Amerîkê biçûk pir zêde bî. Me yani va 6 saline roj bi roj zêde dibe. Me got vê demê da pêwîstî gerek em wek destên li ser bisekinin yani ceha mijtemaî me ber bi cehaletekê ve darê. Ji ber wê me di vê dawiyê da me teamîmek derxist, teamîmekî giştî çi qas mamela werça tane dindir kantonê da. Me hîn belo nekiri li medar xistiya me demek nizik tijon jibalo kirin bas ma tamim kir sarok hondene do hedef u armanji me jive tamime u am heli ki konben zaruk va gar ne dibistane jbar gu yani zaruk dibistane bdu kratena u ba amriki bchuk le de shogalen hem dali nafsi do ta'sir sar wand ke hem ji dali ta aw jasadi do tandrusi do ta'sir sar wand ke hem ji dali jivaki do yani واقعی ما بر به جهالت که وداره اجبر به نه تعمیم ما امی بر او بکن یعنی مگوت هدف جی هف بی گرک جی نه وقت تعمیم گواره رونش کندن زیادتر جی اما هنی که دو کمینه دا توعیه بکن ملت دو باوی وی زاروک نه اما هنی که توعیه بکن یعنی پیناس کرن بدن گرک زاروک وکره وگره دبستانه نه به شغله اجبر به ما درس پی کرد یکمین ما دو کمینه شهید مصطفی دا ما محاضره دا لسر گرنگی پرورده و گرینگی گزارو که گو و گرند بستانه تقبل زیده بی ملت پر حس کر جوی گاوی گو ما آویتیه جبو زارو که و گوتن امی جو برا آلی کار بن گزارو که هم و گرند بستانه لی خوصه که کون هبی هنی که دبستان هنی که زیتر اهمیت گرینگی بدن زارو که کتاب هبن چون که هجماری کتاب ها پر که منم خوصن کتاب هبن و یعنی هنی که جالی دسته پرورده ورده دژی هنی کی بزارو کوار اهتمام کرن او امو وان به درو او تا خودی زارو کو گوام کنه بن زارو کو وگر نه دبستانه او ذات محاضرت ما بر دوام نه امه د پر کومینه دو بدن تویو که نو جواب کده چه بکن
هیجایی گوتینه یک که هجمارا که زیده زاروک جبه روشا شر و تنگاسی یا عبوری که مالباتین وانتی را در باز دبین جلی بستانی دور کتنه. و دی تمنه که چوک دا نچار بونه که کار بکن تا علی کاریا مالباتن خو بکن. نوروز رشو دنگ امریکا افرین.